Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
На телефона Илияна Беновска, която ще проведе интервю с Виолета Маринова, изпълнителен директор на банка ДСКаса и менеджер на годината 2013. Виолина Маринова е също така заместник-председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България, председател на надзорния съвет на пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, както и заместник-председател на съвета на директорите на банк Сървис. В качеството си на член на настоятелството на Държавен музикален театър Стефан Македонски София и като председател на управителния съвет на фондацията Нас Буров, Виолина Маринова се занимава с обществено полезна дейност. През 2001 година госпожа Виолина Маринова получи престижния приз на фондацията Нас Буров за най-добър банкер на годината, а през 2005 година бе удостоена от банка ОТП-а с наградата Андраш Фай за особени заслуги в работата си в банка ДСК, най-успешното дружество на банката. Наградата е признание за изключителния принос на Виолина Маринова и личното й участие в финансовите успехи на банка ДСК и за организационната и ръководната консолидация на банката. През 2007 година българският финансов седмичник Банкер обяви ръководителката на банка ДСК за банкер на годината. Престижното британско списание Finance Central Europe я избра за банкер на годината в България в 5 поредни години – 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година. На 10 септември тази година президентът на България Росен Плевнелиев връчи орден Стара планина, първа степен на главния изпълнителен директор на банката, на банка ДСК Виолина Маринова. Най-голямата държавна награда Виолина Маринова получава за своите заслуги на финансист и по повод 60 годишния юбилей. Президентът Плевнелиев отбеляза приноса и на пионер и реформатор в превръщането на социалистическата спестовна каса в модерна банкова институция. Чуваме ли се?
Да, чуваме се. Намирам се в кабинета на госпожа Виолина Маринова, изпълнителен директор на банка ДСКаса, менеджер на година 2013. Виолина Маринова също така е заместник председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България, председател на надзорния съвет на пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, както и заместник председател на съвета на директорите на банк Сървис. В качеството си на член на настоятелството на Държавен музикален театър Стефан Македонски от 2001 година, като председател на госпожа Виолина Маринова и като председател на управителния съвет на фондацията Нас Буров от 2000 година. Тя се занимава с обществено полезна дейност. През 2001 година госпожа Маринова получи престижния приз на фондацията Нас Буров за най-добър банкер на годината, а през 2005 бе удостоена от банка ОТП с престижната награда банкер на годината. С престижната награда Андраш Фай за особени заслуги в работата си в банка ДСКаса. Най-успешното дружество на банка ОТП. Това е интересен въпрос, който ще коментираме също. Наградата е признание за госпожа Маринова за изключителния принос и за личното й участие в финансовите успехи на банка ДСКаса и за организационната и ръководна консолидация на банката. От 2007 година българският финансов седмичник Банкер обяви госпожа Маринова за банкер на годината, а престижното британско списание Finance Central Europe я избра за банкер на годината в 5 поредни години – 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. И последното събитие, 13-та година, септември месец, президентът на България Росен Плевнелиев връчи орден Стара планина първа степен на главния изпълнителен директор на банка ДСК за госпожа Виолина Маринова, като нека да напомним, че тази най-голяма държавна награда тя получи за своите заслуги на финансист и по повод 60 годишният юбилей. Президентът отбеляза приноса и за пионер и реформатор в превръщането на социалистическата спестовна каса в модерната банкова институция. Всичко това ще стане обекти на нашето интервю. Добър ден, госпожо Маринова, и благодаря ви за интервюто.
Добър ден на всички ваши слушатели. Благодаря ви за това, че се спирате на интервю с мене по повод тази годишната награда, която получихте. Бяха две награди всъщност, да. Но последната е менеджер на 2013 година. За мен много престижна награда.
Ние Радио К2 също работим активно по повод конкурса Мениджър на годината. Той е ежегоден, за 6-та година се проведе тази година. Той има много позитивно влияние в обществото, защото излъчва мениджърите, които успяват да извършват успешна политика със своите дружества, но все пак на територията на България и в период на криза. Как се случва това, госпожо Маринова?
За мен е много, много престижно това списание. Ще ви кажа, че излъчването на тези финалисти означава, че добре реализирали се менеджери в България трябва да служат като пример и стимул за всички, да знаят, че и в трудни моменти човек трябва да се мобилизира и да търси пазарните ниши, да бъде адаптивен, да бъде гъвкав, за да успява. Винаги е имало трудности, трудности има и ще има, но човек трябва да гледа с оптимизъм и с намерение да реши тези трудности, а не да се отчаива и да се отпуска. Така че тези ежегодни награди, които присъжда списание менеджер, са много съществени и много знакови за следващите и за следващото поколение, по-младите хора, които не бива да се отчаиват, хората, които с добро образование имат потенциал, биха могли да успешно да се реализират в България.
Аз ще ви подхвърля един друг аспект от темата с господин Васил Мирчев. Ние работим активно по темата за корпоративната социална отговорност и за ролята на големия, който трябва да подпомогне малкия. Как схващате вие тази си мисия и като менеджер на годината, и като ръководител на Държавна спестовна каса?
На банка ДСК.
На банка ДСК. Боже ми.
Значи, ние не само, че участваме в за корпоративна социална отговорност в много направления. Нашата майка, т.е. OTP Bank, изготвя специален отчет по корпоративна социална отговорност, както и ние. Банката изготвяме такъв отчет за събитията, които сме и мероприятията, които сме провели през всяка една година. Така че те са много, не са едно или две, за да ги изброя, но аз разбирам нашата роля в тази насока да бъде така доста значима. Всяка година, да се, зависимост, разбира се, и от възможностите на банката, от нейния бюджет.
Нали, колко средства инвестирате в корпоративна социална отговорност горе-долу?
Не ги помня на изус, не мога да кажа веднага, но при необходимост мога да ги извадя от отчетите. Всяка година участваме в различни направления. Това даже ние получаваме и награди. И не финансови средства, да, и не финансови, не само финансови средства подпомагаме. Имаме и награди в тази посока за корпоративна социална отговорност, но вече те са толкова много, да си призная, не ги и помня. Ще се подготвя специално, за да ви кажа.
Това не е толкова важно, в крайна сметка благотворителността и помощта трябва да се извършат, може би, по-тихо, но по-ефективно. Така кризисни моменти.
Ние не искаме да има публичност. Ние не го правим, за да кажат ето на или да ни хвалят. Ние го правим, защото така сме убедени, че трябва да помагаме на нуждаещи се в зависимост от нашите възможности. Защото всяка банка, всяка фирма все пак внимава много с разходите, които извършва, защото те след това ще бъдат пренесени върху цената на нашите продукти, което не бихме желали да направим. Да бъдем ефективни, едновременно с това много състрадателни към хората, които се нуждаят от нашата помощ.
Преди малко лапсуса ми, като казах Държавна спестовна каса, сигурно не беше случайен, защото връщам малко назад историята. Септември месец, както съобщих, вие получихте от президента на България Росен Плевнелиев орден Стара планина първа степен и той подчерта, пак повтарям, че отбелязва приноса ви на пионер и реформатор в превръщането на социалистическата спестовна каса в модерна банкова институция. Това е един важен момент от прословутия преход, който ние се опитваме да правим през изминалите вече 24 години към пазарната икономика. В повечето области не успяваме, но в банкирането сякаш имаме така пионерски опит, наистина.
Аз най-добре знам за ДСК, защото съм постъпила 71-а година в ДСК, т.е. не навършила 18 години и вече 42 години работя в тази институция, участвайки в целия този живот и всички трансформации, които са се осъществявали в нея. Значи, когато постъпих, аз постъпих на гише. Тоест аз съм започнал от най-ниското стъпало и така постепенно с постоянство, труд и упорито съм успявала да постигна. Никога не съм си мислила, че ще стигна този пост и да ви кажа, не съм болезнено амбициозна, че трябва непременно да бъда началник. Така са се стекли обстоятелствата. Трудна е трансформацията от една държавна институция, ДСК, да се... Между прочим, отварям скоба, ние работехме и със специален закон. Нашия закон не беше закона за банките, в момента закона за кредитните институции. Ние работехме със специфичен закон. 98-ма година се прие един закон за трансформация на Държавната спестовна каса в банка и в продължение на 6 месеца ние бяхме длъжни да трансформираме тази институция в една пълнокръвна банка с всички регулации от Централната банка. Това не беше никакъв лек процес. Освен това, ние не бяхме достатъчно ефективни. Ние имахме изключително голяма численост на персонал, която не е ефективна, с разгъната клонова мрежа. Трябваше така да преструктурираме и да реформираме нашата банка, че тя да бъде ефективна, да я подготвиме за приватизация, защото в интерес на истината аз съм работила и по времето на социализма, както казахте, и след това в преходния период и като държавна банка, но само мога да откажа, че държавата не е добър стопанин, би следвало частния собственик, сега мога да направя разликата, частният собственик правилно дефинира целите, поставя си изискванията и контролира за тяхното изпълнение. Така че ако всеки в България заработи като частник, независимо от това в каква структура работи, аз мисля, че успехите ни ще бъдат много добри.
Да, аз ви благодаря за това, защото умишлено посванах и темата за пазарната икономика. Вие потвърдихте с ясен пример. Може ли да кажете тогава, преди малко направихте, може би, лапсус, че държавата не е добър стопанин?
Не е лапсус, не е грешка. Ако не е грешка, защото в края на краищата в периода 96-та, защото аз съм започнала, както казах, от клоновата мрежа, 96-та година дойдох в Централно управление и до приватизацията аз бях, тогава се водихме заместник-председатели на ДСК, по закона за ДСК. Може би за 7 години след 7 пъти се сменя управителния свет. Аз оставах в тази институция, защото все пак я познавам, мога да бъда полезна и така нататък. Така са се стекли обстоятелства, така са решили. Но, нали, разбирате, че не може да се гради една дългосрочна стратегия с толкова честа смяна на ръководители, които първо, няма да коментирам качествата, да кажем, те са били добри професионалисти, но все пак са от различни места. Както се казва, ако човек смени къщата и отиде в друга, не знае кое къде се намира, най-малкото, все пак не може да градиш една дълга стратегия, която да изпълняваш, ако толкова често се сменя състава. Това е най-малкото, което искам да кажа. Затова правя този извод. Не е лапсус, истина е.
И от тук за един провокативен въпрос. Колко държавни средства управлявате вие под формата на депозити и под формата на кредити, които сте раздали с грижата на добрия частен стопанин?
Значи аз искам да ви кажа, че ние почти нямаме средства на държавни структури в банката, защото се явяваме на конкурси. Ние не подаваме оферти, с които да спечелим на всяка цена. Ние си правим много добре сметката, кое е полезно за банката, за нашата институция. В никакъв случай не подаваме такива оферти, които за да се класираме. Нали, разбирате? Ние имаме достатъчно средства, достатъчно ликвидна институцията и в момента според мен всички банки са ликвидни в България, поне средно, което виждам на ниво на банковата система. Кредити на държавни структури ние нямаме. Ние имаме само на частни структури, частни фирми, малки и средни предприятия, микропредприятия и основно граждани. Защото в исторически план ДСК е ритейл банкинг, занимава се с банкиране на дребно, така че по-голямата част от портфела ни е в този сегмент.
Аз мисля, че и за нашите слушатели, като ваши потенциални клиенти, би било интересно да разработиме тематично, ако и вие имате желание, какви продукти предлагате. Вие споменахте един много чувствителен сектор, малки и средни предприятия.
Да, всички банки в момента се стремим към този сегмент малки и средни предприятия, защото това е най-чувствителният сегмент. Да го кажем, фирмите, които нямат достатъчно буфери, и когато настъпи кризата в 2008 година, това бяха първите фирми, които започнаха да изпитват затруднения и да фалират, защото така иначе нямат достатъчно буфери, за да поемат тези проблеми, които възникнаха. Стремиме се да подготвиме продукти, стремиме се да подобриме обслужването на тези клиенти, така че да разберат материята, продуктите, какви са те, включваме се в някои програми, които са и международни, сега в момента доста дълго време се борихме да ни включат в програма Джереми, което там, лихвените нива там са по-малки, защото ресурса не е местен. И това не, тоест, опитваме се с всички средства, по всякакъв начин да предложим това, което би било добро за клиента, за да се оживи икономиката. Защото аз преди малко споделих, че ние имаме много достатъчна ликвидност. Значи ние имаме среднодневно около 25% ликвидни средства, които, забележете, са безлихвени. Защото ние банките, това, което набираме като средства, 10% от тях ги държиме като минимален задължителен резерв, който е абсолютно безлихвен. Т.е. в момента ликвидните ни средства трябва да бъдат 20% ежедневно по наредбите на по изискване на БНБ. Ние обаче по стечение на обстоятелствата не може да не приемаме депозити от клиентите, които желаят да внасят такива. Имаме висок ликвидност. Т.е. трябва да търсиме финансиране на фирми. Не можем да бъдем упрекнати, че понеже нямаме средства, не ги финансираме. Не, ние имаме средства и ги финансираме. И лихвените нива в момента са по-ниски от тези, които бяха преди кризата. Според мен е причината, за да не тръгнат хората да развиват някакви проекти, се корени в несигурната среда. Това е моето лично убеждение, като човек не искам да никого да ангажирам, но хората се страхуват да правят инвестиции. Не знаят какво ги очаква. Това се отнася за фирмите, за малки и средни предприятия, това се отнася и за гражданите.
Вие говорите почти като политик, но наистина това е темата за несигурната среда, която и в политически, бих казала, и в правен аспект е много важна и именно по тази причина, както и малките средните предприятия, и големите. Защо не така и чуждестранните инвеститори трудно влизат в България? Вие обслужвате ли тук някои от чуждестранните ни инвеститори?
Не, не обслужваме, но трябва да ви кажа кой чуждестранен инвеститор ще дойде в България, когато често се сменя законодателството. Според мен никой няма да инвестира средства, ако няма някаква сигурност, няма някаква стабилност. Нали? Поне контактите, които имаме с чужди партньори в различни направления, те не са клиенти, но имаме такива взаимоотношения. Всеки иска да има абсолютна сигурност, да има някаква стабилност в законодателната рамка. Ще ви кажа, че когато бяхме Държавна банка, ние контактувахме с Sparkasse в Германия. Много дълго време имахме такова сътрудничество с тях. Даже сме говорили по някои промени в законодателство, но това в годините назад. Трябва да ви кажа, че тяхният закон за жилищните кредити не беше променен 100 години с една буква. Нали? Само това ще кажа. Значи, те за да направят инвестиции в друга държава, трябва да са абсолютно сигурни, защото те влагат средства в тази страна. И трябва да са сигурни, че те са, да го кажем, в обозримото бъдеще няма да има промени. Това е една от причините, разбира се. Причините са много. Аз не съм политик, аз съм банкер. Аз виждам това в числа. Когато гледам бизнеса и виждам, че примерно малки и средни предприятия внасят в депозит или в разплащателни сметки, означава, че те не желаят да финансират. Нали? Когато имат нужда от финансиране, те нямат такива средства. Те трябва оборота на парите, означава, че те развиват някаква дейност. Това са такива индикации, които ги наблюдаваме през баланса на банката. Разбира се, сигурно не е такова положението и само при нас. Можем да видим и ръста в икономиката, може да видим и колко са решителни фирмите и по-голямите фирми да правят нови проекти. Нали? Вътрешно фирмената задлъжнялост също е един проблем. Освен това, искам да подчертая, че кризата ни научи да бъдем малко по-внимателни. Това не бива да се подценява. Ние сме на приливи отливи, то е нормално, има една такава цикличност. То даваме кредити, то не даваме. Тоест началото ни упрекнаха, че не даваме кредити, ние се, така да се каже, се юрнахме да даваме кредити. Толкова се юрнахме, че в 2008 година, когато настъпиха първите сигнали за кризата, ние се оплашихме и съвсем затегнахме, така да се каже, кредитирането. Сега сме внимателни, не сме толкова строги и взискателни, но все пак внимаваме какъв проект ще се развива, той ще бъде ли успешен. И това е полезно за самия клиент, защото по някой път, чертайки такива и розови облаци, и между другото, в повреме преди, като настъпи кризата, имаше клиенти, които дойдоха лично да благодарят, че не сме им разрешили допълнително увеличаване на тяхната експозиция, защото щяха съвсем да закъсат. Тоест, ние спазим и тяхните интереси. Ние не сме ипотекарни къщи. Ние нито разбираме от продажба на недвижими имоти, машини, съоръжения. Ние искаме просто те да си изплащат това задължение, което ние сме им предоставили. Те това финансира, което ние сме им предоставили. Това е основната наша идея, защото тези пари не са наши, те са на нашите вложители. В нашата банка има, може би 80% от 3 милионната ни маса са вложители. Останалите са кредитополучатели или длъжници в момента. Аз съм длъжна да защитавам интересите и на едната група клиенти, и на другата група клиенти.
При тази висока степен на ликвидност, за която говорите вече няколко пъти в това интервю, госпожо Маринова, и темата, която въвеждате в момента за оценката на риска, колко са лошите кредити при вас процентно?
Ами около 18% са извънредовни. Но трябва да ви кажа, че ние сме много добре регулирани и имаме голямо покритие. В смисъл, по наредбите на БНБ, класификацията на рисковите експозиции, ние формираме провизии, така че да имаме буфери, ако не дай Боже, това нещо се промени. Надявам се да не се промени, нещата са управляеми. Ако в общественото пространство се възпитават хората да обслужват своите задължения, защото аз деля клиентите на две групи. Едни, които имат възможност и не плащат, и други, които нямат възможност, но плащат. Нали, има така разлика. Тоест, хората, които имат по-малки финансови възможности, си обслужват задълженията, независимо от трудностите, които изпитват, за разлика от другите, които имат възможност да намират пролуки, било в законодателство, било в други форми, за да избегнат плащането за задълженията. Но това трябва да се знае, че се плаща от клиентите, които са редовни.
В общественото пространство също се дискутира широко и активно една друга тема за това как лошите банки отнемат единствените жилища на добрите кредитополучатели. Аз само ще ви кажа един пример, сигурно и вие го знаете. Има в Америка една тенденция доста от банките, когато един кредитополучател изпадне в неплатежоспособност. Около година банката проявява търпимост към него, не му взима къщата и колата, не оставя децата му на улица, докато той си намери, примерно, ако е загубил работа си, същата по ниво или друга. Статистиката. 75% успяват при това добро отношение на банките да се намерят работа, която е с по-високо възнаграждение от тази, която са загубили. 15% си намират на същото равнище, други, не помня вече цифрата, и само 5% не си намират работа. Толерантността на банката в рамките на една година не знае колко струва това или колко би струвало.
Значи аз твърдя, че нашата банка е достатъчно толерантна и търпелива и изчаква клиент. Имаме клиенти, които не са плащали не 360 дни, а 700 дни. Ние пишеме писма, ние ги информираме, ние ги търсиме на адрес преди да тръгнем към принудително изпълнение. Значи аз, доколкото имам информация, в цялата банкова система не са повече от 1000 случаите, в които се пристъпва към продажба на такъв имот. Но много се спекулира по тази тема. Има най-различни случаи. Разбира се, всеки случай е индивидуален. Аз за да коментирам, тук в нашата банка специално, ние имаме специално звено, което се занимава с жалбите на нашите клиенти и ги разглеждаме един по един. Не мога да сложа под общ знаменател нито един от случаите. Имаме цяла дирекция, която се занимава с проблемните ни кредити. Те са различни. Многообразието е голямо. Някои хора, нали, имат самите те желания да продадат това жилище, защото искат да се отървят от това бреме, което им тежи. Други се крият, нали, както обясних и преди малко. Не е толкова лесна и самата реализация, искам да ви кажа. Така че, ако някой познава добре този процес, ще разбере, че не може днес, аз искам да продам това жилище, утре съм го продал. Това е просто невъзможно. Има публични продани 5 на брой, най-малко, които се провеждат и не се явява купувач. При всяка следваща публична продан цената се променя. И за това се получават едни такива проблеми и търкания. Ето, лошите банки го продават на ниска цена имота. Той се продава, защото законодателно така е регламентирано. Нали? А ние не бихме желали да се продава на по-ниска стойност от стойността от пазарната стойност, защото все пак пазарната стойност днес е една, когато сме кредитирали е била друга и така нататък. Не е толкова лесен този процес и казвам, в Америка е така, дай Боже и в България да има добро...
закон.
Да, точно това щях да кажа, да има добро законодателно уреждане на този въпрос. В интерес на истината, нали, не е прият още директивата за ипотечния кредит от Европейската комисия, но предстои да бъде прията. Доколкото знам, има такива текстове, които регламентират, ако се договори банката с клиента днес, когато от днес нататък, когато кредитирам, че ние ще се удовлетворим в подходящ момент, когато клиента ни съобщи с това жилище, ние трябва да го знаем в първи момент, защото тогава се прави оценка на това жилище. С амортизацията 30 години напред, с всичките му присъщи разходи, които са, прави се с конто на пазарната стойност, определя се ликвидационна в периода след 30 години и едва тогава се кредитира. Това означава обаче, че когато се придобива едно жилище, клиентът трябва да има достатъчно и собствени средства, не само заемни.
Много добре защитихте тезата. Сигурна съм, че ще имате много опоненти, но като аз преди малко преплетох, казах, че говорите като политика, като политик, защото знаете и по Маркс, и по Ленин, икономиката и политиката вървят ръка за ръка. Не може без добро законодателство да се осъществява добра, в случая говорим за банкова дейност, или да се създава добра икономика. Но драстичният случай не мога да го отмина с офицера, който уби ваш колега в Бургас. Той остава, трябва да бъде обяснен по същия разбираем начин, по който току-що обяснихте за кредити. И вие като заместник председател на правителния съвет на Асоциацията на българските банки, това може би е ваша мисия.
Аз веднага ще ви обясня. Значи този клиент има кредит в една от банките в България. Този кредит е лош кредит, т.е. той не се обслужва в продължение, за да се предприемат съдебни действия. Най-малко 360 дни са изчакани, за да се предприемат такива действия. Не мога да кажа конкретика, защото трябва да видя самата документация в тази банка. Нямам такива правомощия. Но този кредит, в том като е класифициран като лош и не се плаща, бихте ли казали как ще допусна да увелича тази експозиция? Случай е точно такъв. Клиент иска допълнителен кредит, с който да увеличи тази експозиция, но той е класифициран като загуба. Нали? Как ще му увеличат експозицията? Аз не мога да кажа защо и покри какви обстоятелства е пристъпил към насилие, към убийство в случая, защото това е нечовешко поведение. Не мога да... Не съм запозната с характера на този човек и въобще и не искам да бъда запозната с такова нещо, но да предприемеш такива крайни действия ми в край на краища би могло този клиент на време да отиде в банката, да разговаря с дирекция проблемни кредити или каквото да е управление там. Намира се решение, когато има взаимност. Когато отидеш и обясниш какви са ти проблемите, защо не можеш да обслужиш този кредит, какво предлагаш ти? Предлагаш да ти го разсрочиме, предлагаш да плащаш само лихви за предем. Той е бил кредит на фирма. Би могъл да плаща в периода, в който е затруднен само лихвите, и в последствие, когато неговата бизнес дейност се оживи, тогава да плаща главница. Но да се увеличава експозицията при един лош кредит, това е все едно да дадете ни пари на заем, които да не ви бъдат върнати, личен заем, след което да дойде същия човек и да ви иска още един заем. Вие бихте ли дали? Нали? Това е съвсем нормално действие от страна на банкера. Жалкото е, че човека вече не е между живите, нашата колежка.
Да ви попитам, сега актуалната тема ще бъде бюджет 2014. Поглеждали ли сте го?
Ами не съм го поглеждала, да си призная. Знам само макрочислата, че се очаква да има ръст 1,8. Дали ще бъде такъв ръст? Аз малко съм... Да го кажем реалист, много не вярвам, но дай Боже, нали, трябва да бъдем оптимисти, трябва да го вярваме.
И дефицит 1,8 в същото време се очертава.
Да, и дефицит 1,8, да. Това означава, че ще има допълнителен задлъжняване. Нали?
Да, ще се емитира допълнителен заем.
Ами сигурно ще се емитира, аз не знам детайли от бюджета, за да правя коментари. Доколкото знам, ще трябва да се плаща и външен дълг в края на 2014 или в началото на 2015, ако не ме лъжи паметта, но това означава, че трябва да се пусне такава емисия. Не знам какви са, в кои направления чуваме, нали, това, което се коментира в областта на социалните образования. Не съм го чела и не мога да бъда полезна, ще бъда хаотична.
И последен въпрос, отново връщам разговора в началото, менеджер на годината 2013-та. Хрумвало ли е да се занимавате с просветителска дейност в тази област? Да направите няколко курса, лекции пред български менеджери? Всичко това, което казахте току-що, може да бъде систематизирано и хората наистина да получат един по-разбираем, не само теоретичен учебникарски опит.
Не съм мислила по този въпрос. Аз съм председател на управителния съвет на фондация Буров. А дейността на фондация Буров е точно такава. Разбира се, не за менеджери, а за студенти, които са учат икономически и правни дисциплини. Ние спонсорираме деца, които имат потенциал, но нямат финансови възможности, с ежемесечни стипендии в периода на обучение. След първата година, когато покажат някакъв успех, все пак, не все пак, а трябва да имат много добър успех, имаме и изисквания, провеждаме и събеседване и така нататък. Интересът не е малък, но ние нямаме и много голями възможности. Ние нямаме числен състав в фондация Буров. Само един човек работи, всички останали работим на обществени начала.
Не, въпросът ми може би
и тези деца, само да продължа, извинявайте, тези деца, освен че учат в университетите, след това всяка година им правиме лятно училище и там преподаватели са им практиците. Банкери, от финансовата област, било то от Комисия за финансов надзор, т.е. застрахователен, пенсионен бизнес, така че те да усетят от практиците да съчетаят теорията с практиката. Разбира се, практиката се учи на място, ако трябва да сме откровени. Не съм мислила по този въпрос, интересен е. Опитвам се поне в моята банка, никога не съм се щадяла да споделя моите знания с който и да било от банката, защото банката ще бъде силна, ако в нея работят грамотни хора и имат желание да научат. Не само да наливаме в една каса без дъно, а наливайки знания, те да ги поемат и да продължават напред, защото те са нашето бъдеще.
Въпросът ми даже беше по-скоро към корпоративната обществена отговорност, защото, знаете, сега в България почна да се развива тази тема от новото правителство, връзката между образование и практика. Всъщност пренасям на територията на вашите клиенти, т.е. ако вашите потенциални кредитополучатели от малкия, средния бизнес или дори физически лица чуят внимателно, разберат това, което вие ще им го кажете. Знаете, че личния контакт и личните препоръки са много по-силни. Просто ми хрумва, че може да направим една инициатива или може да станем един медиен партньор. Нашите слушатели са точно от вашите клиенти.
Можем да направим такова нещо, особено в областта на малки и средни предприятия. С удоволствие ще го организираме с колегите.
Аз много благодаря за това интервю. Желая ви успех. Разговарахме с госпожа Виолина Маринова.
Радио К2. С мен Илияна Беновска.